Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Zbog koronavirusa već petu nedjelju stariji od 65 godina su u kućnoj izolaciji. Većina je mere zabrane kretanja prihvatila sa odobravanjem jer tako štiti zdravlje. Naravno da nije lako i zato je važno da pomognu dobri ljudi. Među njima je i hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života koje godinama pruža ruku ruci koja traži. I o tome će govoriti socijalna radnica Snežana Šarić iz te asocijacije. A zašto je kućna izolacija važna u očuvanju zdravlja ljudi trećeg doba? Iako će posle Vaskrsa starije osobe moći u dvosatnu šetnju 3 puta nedjeljno, treba da budu oprezni, a naročito posle ukidanja vanrednog stanja. I na to će ukazati epidemiolog profesor dr. Zoran Radovanović. Da je muzika put do srca, govorili su muzički stvaraoci širom planete. Danas, na Veliku subotu, uoči velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa, podelit ćemo tanane niti violinskog ključa koje ne znaju za granice među ljudima. Naša sagovornica bit će muzička kritičarka i književnica Gordana Krajačić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Će rano u mome kraju zumbuli cvetaju, svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju, svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. I pevaju pod brezom belom, dvoje mladih o sreći maštaju. Pod brezom belom, dvoje mladih o sreći maštaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje.
večna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje.
Zbog virusa korona već petu nedelju stariji od 65, odnosno 70 godina su u kućnoj izolaciji. Većina je mere zabrane kretanja prihvatila sa odobravanjem jer tako štiti zdravlje. Naravno da nije lako i zato je važno da pomognu dobri ljudi. A među njima je hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života, koje godinama unazad pruža ruku ruci koja traži. Tako je i ovih dana za vreme epidemije COVID-19. Na telefonskoj liniji je socijalna radnica Snežana Šarić iz hrišćansko-humanitarne organizacije Hleb života. Snežana, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Hvala i vama što ste me pozvali.
I vi ste stariji od 65 godina i ne možete napolje. Kako provodite dane u izolaciji?
Potpuno sam prihvatila ovaj stav vlade i lekara i mislim da je to prava stvar. Imali smo jedino iskustvo Kineza koji su sve to prošli i zašto to ne primeniti i kod nas. Znamo da su najstariji, najosjetljivija grupa sa hroničnim oboljenjima od 1 do 5, a da ne pričamo o malignitetu i tako dalje. I to je zaista prava mera koja je usvojena i mislim da će pomoći upravo starijoj populaciji.
I da će dati rezultate u neko dogledno vreme kada prođe ova epidemija, pa ćemo onda biti u prilici da razgovaramo uživo. Zahvaljujući telefonu i internetu, Hleb života pomaže starijim sugrađanima širom Beograda, zahvaljujući volonterima pre svega.
Jeste, i volontere imamo aktivne, a i naše mobilne timove od naših radnika koji ne rade svaki dan. Znači mi u okviru našeg projekta Brige o starijima i aktivnom starijenju imamo 23 korisnika pomoći u kući. 15-oro kojima pružamo psihosocijalnu podršku koja podrazumeva povezivanje, znate, sa zdravstvenim, socijalnim ustanovama, ostvarivanje određenih prava s ostalim institucijama i organizacijama. Imamo kumstvo, znači za naše najsiromašnije korisnike, imamo klubove na tri opštine, znači Zvezdaru, Čukaricu i Obrenovac. I imamo rad, znači savjetovalište za neformalne negovatelje koji imaju ostarela dementna lica.
Da li vi uspevate da u ovakvim okolnostima, s obzirom na to da je dobar deo i vašega tima u izolaciji, da li uspevate da organizujete posao i da oni kojima je potrebna pomoć ne trpe i da dobiju ono što im je potrebno?
Upravo se zaista maksimalno trudimo, zato smo uveli mobilne timove, dežuramo 2 do 3 puta u kancelariji. Pored toga smo svakodnevno na raspolaganju svim našim korisnicima preko telefonskih linija. Mi njih pozivamo 2 do 3 puta nedeljno, poslije ću vam nabrojati šta im sve pružamo, kakvu humanitarnu pomoć. Razgovaramo sa njima, ohrabrujemo ih i savjetujemo. Radimo im jednom nedeljno nabavke, znači za one korisnike koji nemaju srodnike, već su srodnici van zemlje. Znači naši mobilni timovi samo dolaze do vrata korisnika, ne ulazi se radi njihovog zdravstvenog stanja i njihove zaštite. Mi, dok nije uvedeno vanredno stanje, mi smo pružali neposredne usluge pomoći u kući ovom jednom broju naših korisnika. Međutim, suočili smo se sa nemogućnošću nabavke rukavica, maske, sredstava za dezinfekciju, a i sami korisnici su imali svest da je bolje ne ulaziti u stan, ne raditi, nego im samo na ovaj način pomagati kako smo se organizovali. Sa svim srodnicima smo stupili u vezu, upoznali im se nemogućnosti organizovanja rada u stanu njihovih majki i očeva najčešće i molili njih da se i oni dodatno angažuju u ovom sada teškom stanju, jer oni nisu grupa koja je izolovana u karantinu koja mora biti.
Da, oni mogu i da izađu napolje i da donesu namirnice, ali mogu i da im pomognu u nekim drugim poslovima u kući koje ne mogu sami da obave. Dakle, vama je sada problem da oni koji pomažu u kući, takozvane gerontodomaćice, ali u okviru hrišćansko-humanitarne organizacije Hleb života, ne mogu da uđu u njihove kuće, ali možete da ih podržite i na tom psihosocijalnom nivou. Ko su sve ljudi koji vam se javljaju telefonom?
Projekat nam je takav da radimo sa određenim brojem korisnika i mi imamo potpuno i sve kapacitete popunjene. Što se tiče dementnih lica i porodice koje imaju dementno lice, znači svi oni koji su u našem savjetovalištu, neformalni negovatelji, svaki dan, svaki radni dan, od 10 do 12 lekarka iz tima gde stigme daje savete njima, a također i ostali članovi njihovih tima, to su ove visoke medicinske sestre.
Da li oni daju savete telefonom ili mogu članovi porodice da dođu u vaše prostorije?
Sada ne. Oni savjetovalište radilo u našim prostorijama, radionice su se tu održavale, a sada ne. Sada se ne može, znate već i sami.
Da, razumem. A da li mogu da se jave telefonom zbog psihosocijalne podrške?
Još uvek, vidite, još uvek smo orijentisani samo za naše korisnike. Imamo oko 150 lica, znate, i radimo isključivo sa njima. Kroz klupske aktivnosti, kunstvo, psihosocijalnu i pomoć u kući i neformalne negovatelje dementih. I sada ću vam reći samo još šta smo odradili od humanitarne pomoći za porodice koji imaju dementna lica i koriste pelene. U aprilu smo dali po dva pakovanja pelena, u zavisnosti da li je bilo u pitanju muški ili ženski članovi. Očekujemo u maju još jednu distribuciju pelena. Sredstva smo dobili od Međunarodnog kluba žena, smo obezbedili. Imali smo u martu, evo ove nedelje počinjemo kumstvo za april, to je za oko 30 naših korisnika, znači sa njima se dogovaramo šta im je sad najneophodnije. Banka hrane nam je ustupila 5 artikala koje smo distribuirali za oko 20 porodica. To je ono što sada pomažemo i pomogli smo oko 90 paketa je tih bilo.
Da li je to uglavnom na teritoriji grada Beograda?
Jeste na teritoriji, isključivo na teritoriji grada Beograda.
E sada, vi ste kazali da pružate i psihosocijalnu pomoć posebno porodicama koje imaju člana obolelog od demencije i vi, dakle, u onim uslovima kada nije bilo COVID-19, vi imate i savjetovalište i to je prilika da podsjetimo, proći će i ovi dani korone, pa će se ponovo javiti mogućnost da se savjetovalište oživi i da dolaze članovi porodica, pa čak i oboleli od demencije. Da podsjetimo kako funkcioniše to savjetovalište i zašto je ono važno za članove porodice onih koji boluju od ove teške i neizlečive bolesti.
Trudimo se kroz to savjetovalište da se ojačaju sami negovatelji, jer i oni ljudi se susreću sa jako puno problema u okviru same svoje primarne porodice, koga će zanemariti da bi roditelja, mahom su to u tom srodstvu, negovali ili brata, sestru. Materijalno se istrpljuju jako puno. Znači, da bi se njihovo zdravstveno stanje očuvalo i da oni ne dođu mnogo brže u situaciju da njihovo zdravstveno stanje popusti, upravo kroz ove radionice i savjetovalište se oni jačaju. S tim što tim de stigme može davati i savete u vezi terapije i tako dalje i za negovatelje i za sama obolela lica.
Tu su uglavnom angažovani psihijatri?
Jeste, jeste.
Evo, Snežana, s obzirom na to da govorimo o osobama koje imaju poteškoća, ovoga puta smo pomenuli dementne osobe, naravno ima tu i ljudi koji imaju i hronične bolesti i druge poteškoće i teška stanja koja im otežavaju kvalitet života. Kako treba da se ponašaju starije osobe koje zbog očuvanja zdravlja od COVID-19 moraju da ostanu kod kuće? Šta im vi savjetujete? A i vi ste evo kod kuće, zato što ste stariji od 65 godina.
Ljudi su dosta zdravstveno odgovorni, znate, i shvataju situaciju. Čak je deo njih insistirao da nikako se ne ulazi u stanove, sami korisnici pomoći u kući, da ne žele da imaju nikakve kontakte sa ljudima koji su iz spoljne sredine. Pored toga, bodrimo ih da izdrže, da će evo još nedelju po nedelju produžavamo, da će to sve proći, da oni sami predlažu jedno lepo druženje posle toga, zajedničku proslavu, da se na taj način obeleži kraj svega ovoga. A bitno je da oni sačuvaju svoje zdravlje, svoje živote.
Naravno, i da ne ulaze u rizike da obole
apsolutno,
ako to ne moraju.
Oni čak ne idu ni na, u ove prodavnice, znate, kada je dozvoljeno da se ide jednom nedeljno, jer oni nisu to u mogućnosti. Oni su svi mahom poluzavisni, teže pokretni i apsolutno to ne koriste. Bukvalno 24 sata u svom stanu u izolaciji potpunoj.
Ali zato ste tu da im vi pomognete, odnosno vaše udruženje. Da podsjetimo samo gdje se nalazi vaše udruženje, kada se steknu uslovi da vam se ljudi jave i da dođu u vaše prostorije.
Kancelarija se nalazi u Požarevačkoj 53 na opštini Vračar. Klubske aktivnosti imamo na opštini Zvezdari, tu imamo prostor, to je Brsjačka 28.
Vi sarađujete sa volonterskim servisom opštine Zvezdara.
Jako puno i uzajamno pomažemo jedni drugima sve što treba.
Naša sagovornica bila je socijalna radnica Snežana Šarić iz hrišćansko-humanitarne organizacije Hleb života. Snežana, zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu. Želim vam da ove dane u izolaciji provedete kreativno, da sačuvate optimizam i vedar duh kao i uvek i da i ovako na daljinu pomažete ljudima i da pružate ruku ruci koja traži.
Hvala najlepše.
Prijatan dan, prijatno. Doviđenja.
Također, prijatno.
Na pragu smo šeste nedelje od uvođenja mera zabrane kretanja starijih osoba od 65 godina zbog pandemije koronavirusa. Ta mera je važna da bi se starija populacija zaštitila od opakog virusa. A zašto je to važno, pitamo epidemiologa profesora doktora Zorana Radovanovića. Profesore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan.
I vi ste u izolaciji jer ste u životnom dobu 65+, uprkos svemu veoma ste aktivni ovako na daljinu telefonom i putem Skype-a.
Pa da, nama je zabranjen fizički kontakt, ali socijalni kontakt je jako važan. Znači, mi smo fizički razdvojeni, ali evo, komuniciramo i dobro je što je tako. Znači, fizički ne komuniciramo, ali je važno i za mentalno zdravlje održavati komunikaciju. Dakle, socijalni kontakt, evo, razgovaramo na distanci, putem mreže, telefona, vrlo je važno da se zadrži ta živost i da se ne prekidaju kontakti.
Profesore, zašto je važno da se stariji ljudi čuvaju od COVID-19? Imali smo akcident, više od 100 korisnika gerontološkog centra u Nišu je pozitivno na ovaj virus.
Pa iskustvo iz Kine je odmah pokazalo da je to bolest od koje deca ne umiru praktično. Adolescenti skoro nikako, da tamo negde do 50. godine izuzetno je redak rizik da se umre. Međutim, to je opasna bolest za ljude trećeg doba i to se potvrdilo i u ostatku sveta. Kako je se bolest prenosila, to pravilo se ponavljalo. Dakle, mladi ljudi, sredovečni su bez. Kad kažem sredovečni, mislim na one koji nemaju nekoliko težih oboljenja, koji nemaju oštećeno srce, nemaju šećernu bolest, nisu ekstremno gojazni, oni dobro prođu. Međutim, smrtnost kod starijih osoba je izuzetno visoka. U Kini je bila skoro 15%, u Italiji ide na 20%, tako da je važno sačuvati te najstarije. Zbog toga kod nas se pribeglo dosta radikalnom sistemu, dakle da uopšte ne izlaze. Možda je moglo malo blaže i evo posle Uskrsa će tako i biti, da povremeno mogu da izađu, da napuste stan, ali vidi se efekat. Vidite, u zapadnoj Evropi prosečna starost umrlih je 80 godina, u Italiji 81 godina, kod nas je oko 65. Znači, mi smo sačuvali tu stariju populaciju.
Dakle, treće doba je u najvećem riziku zbog hroničnih bolesti koje imaju uglavnom stariji ljudi, imaju udružene bolesti, ali i zbog toga što im je slabiji imunitet.
Ne toliko što je slabiji, nego što je disfunkcionalan. Znači, odbrambene snage reaguju, ali ne reaguju na celishodan način. Određene imunske ćelije dospeju do alveola, dođe do lučenja takozvanih citokina, poveća se propustivost alveola, znači tih pustih mekurića. Reaguje imunski sistem, ali na način koji nije odgovarajući.
I zato je dobro da se stariji ljudi čuvaju. Evo, predsjednik Srbije u saradnji sa kriznim štabom najavljuje da će posle jednomesečne totalne zabrane izlaska iz kuće penzionerima posle Vaskrsa biti omogućeno da 3 dana nedeljno mogu da izađu i prošetaju se na 2 sata. Vi ocenjujete da je to dobro, ali i tu treba biti oprezan.
Apsolutno, znači jedino je važno da se to pametno organizuje, da ne pohrle svi istovremeno na ulice i zakrče ih, zato što je onda efekat suprotan, onda opet imate veliku grupu ljudi na malom prostoru. Dakle, to treba nekako fazno da ide, da se da široki raspon, pa neko ranije, neko kasnije ili po nekom sistemu. Jedna grupa ta, druga ta. Znači, potrebno je razvući to da ni u jednom trenutku ne bude mnogo ljudi na ulici, ili da zakrče prodavnice, ili ako je kasno uveče, opet da ne budu u situaciji da se guraju, nego normalno da to bude raspoređeno.
S obzirom na to da prodavnice rade do 15 časova, onda bi možda bilo dobro da oni izađu posle početka policijskog časa.
Tako je planirano, mada treba im dati priliku i ujutro od 4 do 7 da nešto i kupe. Ali jeste, to je uglavnom šetnja, znači posle policijskog časa, tako da ne postavlja se pitanje tržnih centara i odlaska u prodavnice, ali prosto kad se posle toliko vremena sretne grupa komšija, onda ono jave se pa počnu da razgovaraju. Tako da je bolje da ne budu svi u istom trenutku na ulici. Da, eto, period kad može da se izađe bude rastegnut.
I patrijarh srpski Irinej je prihvatio preporuke da pravoslavni vernici za ovaj Vaskrs ostanu kod kuće i pozvao sveštenstvo i narod da se praznik proslavi u svom domu, ali bez većih okupljanja, i to može biti rizik takođe ako porodice budu velike porodice na okupu.
To je razumno, zato što ne treba praviti izuzetke. Na kraju i ostale crkve, i Ruska pravoslavna crkva i katolici doneli su upravo takve odluke. Znači, i za vernike Bog je u srcu, ne u tako spodnim manifestacijama. Sve može da se dostojanstveno obavi i uz poštovanje ovih epidemioloških principa.
I da se tako čuva zdravlje, da podsjetimo kako se virus COVID-19 prenosi. Kaplično, sa osobe na osobu je dokazano, ali ima još načina za koje neki ne znaju ili misle da nisu rizični.
Suština je u kapljicama, znači naročito kad se kija, tu može nekoliko desetina kapljica da izleti pri jednom aktu kijanja. One se odlepljuju sa sluznice i lete, čak početna brzina je 50 metara u sekundi, ali ne lete dalje od jednog metra. E sad, za svaki slučaj mi kažemo potrebno je da rastojanje bude 2 metra, jer neku trenutku kad kija može baš da se nagne napred, da se vi nagnete, tako da za svaki slučaj kažemo 2 metra. Pri kašljanju isto se odlepljuju te kapljice, čak i pri glasnom govoru, pri izgovaranju pojedinih suglasnika. Dakle, to je dominantni put prenosa. Pod određenim uslovima može i aerosol, ali to veći značaj ima u tim jedinicama intenzivne nege kada se koriste respiratori, pa onda mlaz vazduha ugrozi naročito anesteziologi i anestetičare. A to je, dakle, osnovni put. Pored toga može i preko sveže zagađenih predmeta. U literaturi kada se ispituje, onda virus se nađe i posle više sati, čak posle nekoliko dana. Međutim, što je više u spodnjoj sredini, on je sve slabiji, tako da najveći značaj posle kapljica ima sveže zagađenje. Dakle, ako je neko pipao, recimo, robu u prodavnici, pre toga je kijao, brisao nos, pa onda to učinim ja, pa onda ja gurnem prst u usta ili čačkam nos ili dodirnem oko, onda je to način da se bolest prenese.
E sada još ako možemo da malo te higijenske mere približimo našim slušaocima, šta vi savjetujete kada odu u nabavku i uđu u kuću sa tim namirnicama? Da li ih treba dezinfikovati? Kako da se ponašamo? Da li treba da dezinfikujemo obuću? Šta da radimo sa odelom?
Tu moramo sad da imamo neki razuman pristup. Teoretski moguće je, eto, i da ostane na odelu. Na kraju, ako smo mi izvori zaraze, ako smo sami bolesni, koja god infekcija da je u pitanju, recimo ako imamo stafilokok ili streptokok u nosu, mi u 100% imamo u delu sakoa oko džepova, na primjer. Pa onda svuda gde možemo da se dodirnemo, najmanje klica je između dve plećke, zato što je tu teško i počešati se. Dakle, klice mogu tu da budu, e sad koliko ćemo biti tu rigorozni, zavisi i od toga koliko smo obsesivni, kakve navike imamo, ali svakako potrebno bi bilo da cipele ostavimo kod ulaza, da odmah imamo tu papuče. E sad, ako su u pitanju penzioneri, oni neće baš da dodiruju pod pa da stavljaju prst u usta, to je mnogo opasnije ako su tu mala deca koja se igraju, pa onda ako se ona zaraze, preneće bolest na odrasle. Dakle, ona standardna higijenska pravila, ne mora baš đon da se premazuje dezinficijencima, mada i to nije loše, ali odmah ostaviti kod ulaza i preći papuče, predmeti. Dobro je da stoje izvesno vreme, jer eto, posle nekoliko sati rizik se smanjuje. Zavisi i od namirnice, ali sve to vreme, znači kada se uzima roba, treba voditi računa, da se to zavisi od svih nas. nas, da ne zagadimo drugome ako smo mi zaraženi, a istovremeno da vodimo računa da sve što donesemo prihvatimo kao potencijalno zarazno. Dakle, zavisni od predmeta, to može da postoji na svetlosti, kao i prozora na terasi, naravno da ne možete tako da postupate sa sladoledom koji će se odlediti. Dakle, zavisi od toga šta je čovjek kupio, ali te osnovne higijenske mere mnogo znače. Znate, ljudi stave rukavice i onda računaju, sad sam bezbedan, onda sve pipa, pa onda uzgled i telefon kad mu zazvoni i zagadi sve oko sebe, a onda skine rukavice i to ih hvata za vrhove prsti, pa onda i svoje gole prste kontaminira, zagadi, onda se prihvati tog telefona koji je prethodno pipao zato što su navodno rukavice bezbedne, tako da ceo taj postupak, znači, ima smisla ako čovjek strogo vodi računa, ako rukavice uhvati kod korena šake pa ih prevrne pa baci u plastičnu kesu, ako pere ruke, mora čovjek da uposli mozak i da razmišlja koliko ima smisla ono što radi, ali i te rukavice mogu da predstavljaju lažnu sigurnost. Znači, sa njima ili bez njih čovjek mora bilo šta da je dodirivao, da opere ruke, pa tek onda da jede ili dodiruje nos ili usta ili vežnjaču, konjuktivu oka.
Evo, vi ste na početku razgovora kazali da su ove mere kriznog štaba i vlade Srbije pre svega dale rezultat. Epidemiolozi iz kriznog štaba najavljuju, ako se budemo pridržavali tih mera, da bi sredinom maja virus mogao da oslabi. Šta i kako posle? Koliko bi bilo opasno da se opustimo i ne budemo odgovorni prema sebi i drugima?
Ne bi virus oslabio, nego bi se epidemiološka situacija poboljšala, ali vidjet ćemo kad će to da bude. To može da bude i ranije. Dakle, u Hrvatskoj taj talas traje 20 dana, kod nas evo 10 dana. Posljednja 3 dana mi imamo jako puno novo obolelih, ne zato što je gora epidemiološka situacija, nego što se više testira. Mi ranije nismo imali testova, odnosno jako ograničen je bio taj broj, tako da kad više testova radite, onda više pozitivnih i otkrivate. Sad mi očekujemo da počne ta epidemijska kriva da ima nishodni tok. Pa kad se to desi, potrebno je da prođe bar 2, bolje 3 nedelje. Recimo, Austrijanci sada relaksiraju mere, ali kod njih je pad učestalosti bolesti počeo još 25. 26. marta. Tako da su oni uveli prve mere popuštanja, ali to ide fazno, imaju već plan sve do početka maja. Tako da kod nas, evo da sačekamo još 5 ili 10 dana, ali kad uočimo da postoji stalni pad, znači taj trend opadanja, onda da sačekamo još 10 dana, eventualno krajem aprila, prvih dana maja, mi možemo prve neke mere, onako prosto i psihološki da ljudi postanu svesni da ima svetla na kraju tunela. Mi ćemo sad već posle Uskrsa, što se penzionera tiče, uvesti te šetnje, to smo pomenuli, i to je dobro, ali slične mere i na kraju može da se pretpostavi da će na kraju doći dozvola za sportske manifestacije, za masovna okupljanja, jer tu zaista postoji rizik, ali mi moramo da vratimo i seljake na njive. Postoji puno staračkih domaćinstava koji kasne sa setvom, sa drugim poljoprivrednim radovima. Dakle, život treba da se vraća u normalne tokove, ali ne može privreda dugo da izdrži. Vidite, sad nema ni saobraćaja, polako da se radnici vraćaju u hale proizvodne, ali da se vodi računa da ne bude gust smeštaj. Ako se sve tako radi, onda je lako moguće da ćemo ući u period preko leta kada će učestalost bolesti biti jako niska, možda nećemo ni da primećujemo, pa da nam se vrati tamo negde u poznu jesen. Ali isto je tako moguće, pošto malo se ljudi prokužilo, posebno evo malo starih osoba. Ako malo više relaksiramo te mere, može da usledi još jedan talas pre leta, recimo krajem juna. To je nepredvidivo, ali u velikoj meri zavisi ne samo od rasprostranjenosti bolesti, nego i od naših ponašanja.
I od nas samih, dakle, da budemo odgovorni i da se pridržavamo i dalje tih pre svega higijenskih mera i da vodimo računa o sebi i drugima, o fizičkom kontaktu i da se ne okupljamo u prostoru gde je mnogo ljudi.
Apsolutno, znači ta fizička distanca je jako važna, to će verovatno za posledicu dugoročno imati izmenu normi ponašanja, pa ćemo prestati da se rukujemo, da se tri put ljubimo, nećemo ni jednom, nego da ćemo srdačnost, učtivost izražavati naklonom ili na drugi način, dakle taj neposredni fizički kontakt će trpeti zahvaljujući iskustvu stečenom tokom ove pandemije.
Naš sagovornik bio je epidemiolog profesor dr. Zoran Radovanović. Profesore, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Želim vam srećan Vaskrs i dobro zdravlje vama i vašoj porodici.
Takođe, hvala vam.
Zvuci kući vraćaju u selo moje na rogaj stari, gde još i danas novci skraćaju. Sviraj mi sitno, tamburo mila, tvojime zvuci kući vraćaju u selo moje na rogaj stari, gde još i danas momci svraćaju. Odavno nisam video niko iz kraja moga dragu, zato mi sviraj, tamuro mila, sitno za dušu moju slomljenu. Odavno nisam video nikog iz kraja moga dragu voljenu. Zato mi sviraj, tamuro mila, sitno za dušu moju slomljenu. Kraju moj ravni, mislim na polja tvoja zelena. Sviraj mi sitno, tamuro mila, pesmu što voli moja Jelena. Pozdrav ti šalje, kraju moj ravni, mislim na polja tvoja zelena. Sviraj mi sitno, tamuro mila, pesmu što voli moja Jelena, pesmu što voli moja Jelena, pesmu što voli moja Jelena.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Srce nema mira, kada čuje bio i u srce nema.
A da je muzika put do srca, govorili su mnogi muzički virtuozi i stvaraoci širom planete. Danas, na Veliku subotu, a uoči velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa, podelit ćemo tanane niti violinskog ključa koji ne zna za granice među ljudima. A za to nemamo boljeg sagovornika od muzičke kritičarke i književnice Gordane Krajačić. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Kako provodite dane u karantinu, rekla bih po glasu da i nije tako loše.
Pa nije. Hvala vam prvo na ovoj lepoj najavi. Ja imam određen plan rada. Ustanem izutra i kako je Kant govorio, prostranstvo je u nama. Ja krenem sa nekim svojim pisanijima. Ne znam kako bi živjela bez čitanja i bez pisanja, mada mi je oftalmolog zabranio trenutno da čitam puno, pošto je on zapalenje očiju. Valjda od tog sirnog gledanja u knjige i pisanja.
Da, ali malo dozirano svakako da može da prija i da vam to oplemeni intelektualni duh.
Pa naravno, morat ću i njega da poslušam, mada sa zadrškom.
A kako ćete obeležiti Vaskrs? Ove godine će biti malo drugačije.
Pa ja sam već kupila jaja, pošto bit će drugačije. Uvek sam išla kod mog sina i kod njegove familije. On živi u Kruševcu i ove godine mi je to uskraćeno, naravno. Ali eto,
obeležiti. Ali ćete obeležiti, naravno, pa, naravno, farbanim jajima i još po nekim tako detaljima i sitnicama koje će ulepšati tu prazničnu trpezu. Jedino neće biti okupljanje velike porodice, velike familije.
Da, bit ću potpuno usamljena, ali tako je.
Ove godine je tako, ali će i to proći. Muzička kritika je vaš profesionalni put, time se bavite ceo život, pa i sada kada ste u penziji. Za koje časopise pišete kritike?
Pišem za Muziku klasiku, koja je naša revija i koju vodi vaša koleginica Aleksandra Paladin. Pišem za Književne novine već više od decenije. Imam stalnu rubriku na 26. strani, to redovno izlazi. Pišem za Politiku, upravo to sam radila sada, kuće u kojima su boravili kompozitori, pošto kritike u ovom trenutku nisu aktuelne, ni koncerata nema. Onda pišem te kuće, pisala sam o Beethovenovim, sad u nastavku treba da izlaze o kućama u kojima je boravio Mozart. Znači njegova rodna kuća u Salzburgu, kuća u Beću gde je bio kada je oženio Konstancu Weber, kuća u Pragu, Bertramka, gde je bio najsrećniji jer se tada izvodila njegova opera Don Giovanni, koja je, tako reći, izviždana u Beću, a sa dobrodošlicom dočekana u Pragu. I najzad posljednja njegova kuća, to je ta zajednička grobnica siromaha. Posjetila sam i to mesto i naravno zabeležila svoje utiske.
Pa to je zaista jedna lepa priča i da nas oplemeni, podsjeti i da nešto novo naučimo. Kazali ste da te tekstove objavljujete u Politici i ovako na daljinu.
Da, pošaljem tekst. Dogovorila sam se sa urednicom ako je moguće da to izlazi kad ja mogu da je dođem do novina, znači kad prestane ovaj karantin, kad... Znate, i sami pomera se to, nekad je subotom, pa petkom, pa vidjet ćemo sad kako će biti ove nedelje.
Da li se sami snabdevate namirnicama i potrepštinama za kuću ili vam još neko pomaže?
Da, sama uglavnom. Pa pošto živim sama, onda mi toga nije baš mnogo potrebno. Zamolim komšinicu da mi kupi ponekad. Eto, to je kapi za oči mi je donela. Kad je nešto najneophodnije, onda ona pritekne u pomoć.
Tu su uvek dobre komšije.
Yes.
Na početku smo kazali da se bavite i književnim stvaralaštvom. Prošle jeseni ste objavili najnoviju knjigu Muzičke iluzije.
Muzičke iluzije prate upravo ono šta sanjam i šta mi se događa. Znači, muzički kritik sa festivala, sa koncerta koje sam otpratila. Ima kutak za knjige, kutak za izložbe.
I knjiga je veoma lepo prihvaćena i tu ste opet imali prilike da sarađujete i sa našom koleginicom Aleksandrom Paladin. Ona je bila jedan od recenzenata.
Tako je. Ona je već 10. godina moj omiljeni recenzent. Uvek napiše toliko divne recenzije da me uzbudi sadržajem, elokventnošću i jednim prijateljskim gestom koji ide uz to. Ja sam prošle godine bila neobično plodna, tri knjige sam objavila. Znači, jedna se odnosi na kompletne opere koje sam slušala u životu, ima ih oko 200. Jedna je o baletima, ali naravno iz ugla neko ko nije baletski umetnik, nego muzikolog. Znači, uglavnom se osvrće na to kako ja doživljavam baletsku partituru. A razume se igru, jer balet je prva moja ljubav. Ja sam počela najpre da igram, pa sam onda stigla nekako preko klavira do muzikologije. I ova treća je Muzičke iluzije. Moj sin kaže da je moja najbolja knjiga Vojna muzika i muzičari. I ja sam prošle godine i dobila plaketu umetničkog ansambla Vojske Srbije, što mi je jako drago, a inače je knjiga 2003. proglašena za knjigu godine.
Pregršt divnih nagrada i priznanja i to uvek raduje, ali i obavezuje.
Pa kako da ne.
Ali niste se umorili?
Ma ja sam neumorna. Znate kako je Bach govorio? Čovjek za svoju umetnost nikad ne sme da bude umoran. Prema tome, dok trajem, neću biti umorna. Ne mogu da tapšem uveče. Inače sam srdačno i srdačno tapšala na koncertima, pa sam jedno vreme lečila teniski lakat, mada tenis ne gledam ni na televiziji, ali eto, od silnog aplauza. A sada tapšem lekarima.
Pa eto.
Izađem na balkon i tapšem iz sve snage svim lekarima. Ne samo zato što je moja snajka lekar i što je moja sestra bila lekar, nego mislim da me čuju svi lekari širom planete koji neumorno idu na posao i eto, moja snaja ostavi malu decu pa ode na posao pa posle se vrati da će nešto zaraditi ili ne u hitnoj pomoći da radi.
To su zaista veliki ljudi i hrabri ljudi i zaslužuju tako velike aplauze koje ste vi sada upravo zamenili onim aplauzima u koncertnim dvoranama, a na dodeli priznanja na konkursu Draganova nagrada prošlog maja ste predstavili priču Sećanje na Australiju. To je putopis o vašem boravku u Sidneju u porodici Slobodana Živkovića, sina čuvenih virtuoza na harmonici Tineta i Radojke.
Tako je, oni su mi jedno, dok sam živa neću zaboraviti toga svoprimstvo. I Australija, makoliko da je lepa zemlja i sasvim drugačija od ove naše zemlje, ostaće mi u sećanju po toj njihovoj srdačnosti koju sam doživjela u njihovom dobu.
I to jeste za pamćenje, to je samo jedno od vaših učešća na konkursu Draganova nagrada. Vi neumorno pišete ove godine, ne znamo da li će se održati taj konkurs, s obzirom na to da smo u vanrednom stanju i da zbog epidemije COVID-19 neće biti takvih okupljanja, ali vi neumorno pišete i sve to sabirate u vaš kompjuter. Evo na kraju, Gordana, šta biste poručili vašim vršnjacima koji ovih dana ne mogu napolje? Kako da ispune dan? Evo, vaš primjer je recimo dobar da nekoga ohrabrimo i da podignemo optimizam onima koji su možda malo posustali.
Pa uvek ima posla. Moja sestra je govorila, sam udala u vas da posla. Znači, uvek se nađe u stanu. Ja ne volim da kuvam, ne volim ni da sređujem kuću, ali to je neiscrpno vrelo, znate. Ko voli da se time bavi, uvek će naći posla u svom stanu, da ga sredi u garderobi, da izbaci nepotrebne stvari, da sredi račune, lekarske nalaze od pre 5 godina ili 10 godina, šta će mu to. Mislim, uvek se može naći neki sadržaj. Meni je najlepši sadržaj uz knjige, bilo da ih čitam, bilo da ih pišem, i uz muziku, naravno, volim radio, pratim sve emisije kada se ovo što zovu klasičnom muzikom pojave na nekom programu. Dobar film, sinoć je bio Ben Hur, do ponoći je trajalo. Uvek može se naći divan sadržaj.
Vi ste naš verni slušalac i zaista pratite sve muzičke emisije koje su vezane za klasičnu muziku i na drugom programu i na prvom programu Radio Beograda, i zaista ste jedan nepresušni izvor kako osobe koja sluša i prati, tako i one koja piše kritike.
Hvala vam.
Ja vama zahvaljujem. Naša sagovornica bila je muzička kritičarka i književnica Gordana Krajačić. Želim vam da u radosti dočekate i proslavite praznik nad praznicima, Vaskrs, i da se sretnemo na nekoj od muzičkih svečanosti na jesen.
Hvala vam najljepša i vama srećen Uskrs, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Ostanite kod kuće. Želimo vam da u radosti proslavite Vaskrs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.